Outra parte importante de todo este proceso é a hostelería e temos, nos acompaña tamén Adriana hoxe aquí como mostra tamén do compromiso da propia, do propio sector da hostelería, da importancia que ten tamén no, no noso, na festa, non? E fundamental, ese o terceiro eixo fundamental no que se basará tamén os dous grandes eventos, non? O evento de a ruta das tapas, que eu creo que funciona, está a funcionar dunha maneira extraordinaria, é un elemento dinamizador da nosa hostelería e creo que dende o mércores, dende o próximo mércores, van a expoñer e van a trasladarnos unha gran cantidad de mostras de distintas formas de preparar o salmón que desde logo non vai a deixar indiferente a ninguén e eu creo que é importante facer tamén traslado deste evento para que a xente nos poida visitar porque é unha proposta moi interesante, non? E que desde logo está funcionando realmente ben e depois, pues, evidentemente a parte central da nosa festa o día 20, o domingo, pues, esa degustación no entorno da Plaza do Mercado.